Minutu gutxi daukagu lagunok, baina horiek probestuko ditugu, probetsatuko ditugu ekonomia gai batez, edo pare batez, hitz egiteko Joseba Barandiaranekin. Hauteskunde giroan murgilduta gaudela eta, ba, oraingoan, ekonomiak eta hauteskundek elkarrengan zenbaterainoko eragina duten aztertu nahi dugu Joseba Barandiaranen laguntzaz. Joseba, egunon?
Kaixo, egunon.
Bueno, ba, lehenbiziko galdera, nolabait, alde bitarakoa da. Ze eragin daukate hauteskundek ekonomian eta alderantzizko ere bai, ekonomiak hauteskundetan? Nahi duzunetik, hasi?
Bai, bueno, hauteskundeak normalean eta zenbait kasutan bereziki, ez, ba, eragiten dute olako zalantzakio bat, ez, emaitzaren gainean eta bat, emaitza horren ostean, ba, martxan jarriko diren politika ekonomikoko neurrien gainean, ez? Orduan esango genuke, bueno, oroar egon gaiztasun edo zalantza giroa handitzen denean, bai gertatzen dela, bueno, kontsumo eta inbertsio erabakien atzeratze moduko bat, ez da? Baldin badakigu, ba, gobernu berriak nolako lan harremanak ezarriko dituen, ba, adibidez, atzerriko inbertsio talde batek, ba, herrialde hortan sartu aurretik, ba, itxarotea hobetsi dezake, ez? Baimen batzuk behar bat dira, udaletxeen batetik, esate baterako, ba, garapen urbanistiko bat egiteko, edo dena delakorako, ba, horrek sarritan eragin dezake pixkat, erabaki guztiak atzeratzea. Konsumo erabakietan ere berdin, ez da, autoz aldatzen du, nola baita, ba, lana faltako ez egun segurtasuna daukagunean, eta bar, ez, eta beraz, bueno, esango eduk ez zalantza giroak, ekonomiari oroar kalte egiten diola bide hortatik, ez. Beste alde batetik, ekonomiak zera egin daukan hauteskundeetan, ba, hori ere biztako xamarra da, ez da, azkenean alderdi politikoek nahi izaten dute, ba, hauteskundeetara agertu, gobernukoek, ba, bolada honean, ez, ekonomia azten eta enplegua sortzen ari den garaietan, eta aldela, ba, zera, zergak jeitsi berritan, edo, bueno, berri onak eman berritan, ez? Eta, bueno, oraintxe bertan zabaltzen ari diren berriak esate baterako, estatu batuetara behiratzen baldin badugu, eta Hillary Clintonen inguruan, ba, dozenaka milioi dolar jaso dituela zabaltzen ari den honetan, ez da, presidente gai den hortan, ba, biztan da, gero, hor mese batzuk ere, akaso, ordaindu beharko dituela, ez? Eta beraz, ba, ekonomiak ez hauteskundetan propio, baizik eta alderdietan eta hautagaietan, ba, eragina eduki nahi izaten du, ez, eta zalantzarik gabe izaten du, bai, lortzen du.
Bai, eta orain Espainiako gortetarako hauteskundeak direla eta zalantza giro hori somatzen da ekonomia arloan, bai, ez da?
Bai, ez da erresa neurtzen hori, ekonomilariontzat azken finean gertatu ez diren gauzen eraginak neurtzea esate baterako, ba, ez da erresa izaten, ez, edo zer gertatuko zatekeen autaura bai. Gertatu izan ez balitz, ez, beste aldibide bat eta kasoare garrantzitsuagoa dugu orain Brexitarekin, ez da, Erresuma Batuak Europar Batasunetik irtetzeko edo bertan mantentzeko egingo duen erreferendumarekin.
Bai.
Esan bezala, zalantza giroa sortzen baldin bada herrialde baten arauei buruz, arauak, araudiak, zentzu zabalean, lan harremanak, eta ez bestelako edo zein normatiba, ez da, pentsa energia arloan, edo,
bai.
Edo zaborren kodeaketan, edo berdin da, horri buruzko zalantza giroak beti eragingo du, bueno, geldotze bat, atzeratze bat, edo zenbait erabakiren, ba, behin-behineko gelditze bat behintzat, ez, eta horrekin, ba, azkundean eragingo du, naiz eta aldiberean gertatzen diren beste hainbat gauzek momentuan eragin dezaketen, ba, orain esate baterako Espainian edo Ego Euskal Herrian gertatzen nahi diren bezala, ba, enpleguaren azkunde batean gaude, ez? Baina ez dakigu nolakoa izango litzateken azkunde hori baldin eta hauteskunde girorik ez balego.
Eta hauteskundeak edozein, datorrela eta, uste duzu alderdi politikoek oroar behar bezala azaltzen dituztela beren programa ekonomikoak, hau da, ze ekonomia egingo duten behar bezala azaltzen eta azaleratzen dute?
Ba, iruditzen zait ezetz ez dela gehiagin lantzen alor hori, baina oso arrazoi simple bategatik. Ez batetik dago ideologia, alderdi bakoitzak daukana eta oroar hauteslegoaren txat, ba, ezagun samarra izan daitekena, eta beste bat da hauteskundeak irabazteko neurriak, edo ja propagandatik gertuago egon daitezken jarreak, ez. Ordan, ezakit, azkenengo Espainiako gobernuari erreparatzen badiogu, ba, esan eta esan ari zen, zergak jeitsi behar zirela eta zergak jeitsiko zituela, eta ez zuela berak sekula zentan zergarik igoko, baina behin agintaritzara iritsita, ba, egin zuten gauzetako bat izan zen zergak igotzea, ez da, hau da, esan dakoaren guztiz kontrakoa. Zergati, bueno, ba, batetik, hauteskundeak irabazteko garaian, erabiltzen direlako, bueno, bai, klixe bezala, edo erasorako gai bezala, ba, baita gai ekonomikoak ere, ez da, agintean dagoena desgastatzeko alde batetik, eta bestetik, agintea lortzeko ere, ba, egin behar diren promesak eta agintzen diren kontuak, ba, ez dira beti, izaten gero benetan gertatuko direnak, ez esan nahi dut, pensioak jeitsi edo mantendu behar direla, esango balu alderdiren batek, banek ez jasko luke pensio duen botorik, ez Espainiako kasuan pentsa ezagun 8 milioi boto daudela hor, ez, beraz, oso zaila da, naiz eta ideologikoki edo zenbakiei begiratuta norbaitek al behar hori ikusi, banek ez egingo du inor kanpaina bat adieraziz, ba pensioen kontra joko duela, ez.
Beraz, esan daiteke, edo gezurra esaten dutela, ekonomiari daukeukenez, edo nolabait egia eskutatu egiten dutela, ez da?
Bueno. Bai, lantzean, zer komeni den, ez? Bataz da inbestea egiten dituzte, egoerak eskatzen duenaren arabera, eta segurazko inkestek agintzen dietenen arabera ere, bai.
Ekonomia eta hauteskundeak aipatzen ari gara, Joseba, azken funtsean ekonomia eta politika aipatzen ari gara, alegia. Bietarik politikak agindu beharko lioke beti ekonomiari, baina azken bolada honetan kontrakoa gertatzen ariote den, ezta? Ekonomia nagusitzen ote ez da jon askotan politikari.
Bai, bueno, oso adibide argigarriak izan ditugu bat ipat Europar bat asumenean, esate baterako Greziarekin, ez? Grezia teorian herrialde zubirau bat da, baina, bueno, moneta politikaren jabe ez den aldetik, eta txampon propiorik ez duen aldetik, eta eba hor troika deitu izan den talde horren menpe ikusi dugu herrialde oso bat, hau da, hautesle egoak zer dion da gauza bat, eta gobernuak azkenean indarrean jartzen dituen neurriak dira beste bat. Eta hor nahiko biztakoa izan da, ba, herritarren gandik eta nolai demokraziatik ere, ba, nahiko urrun mugitu izan dela Greziako gobernuak kasu honetan.
Ba, Joseba Barandiaran, Bilbo Hiri Irratiko eta Alabedi Irratiko kolaboratzailea ekonomia arloetan, eskerrak ematen dizkizugu gaurkoan ere gurekin izateagatik, eta hurrengo batera arte.
Hori da, eskerrik asko zuei ere, aio.
Ondo segi, egur.